Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Mika Aaltola.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja. Niin Mika, mitäs tuumit? Onko korona poliittinen virus, kun tavallaanhan tällaisella kulkutaudella ei ole minkäänlaista agendaa?
No ei sillä ole, se ei mieti muuta kuin omaa henkiin jäämistään, että tässä yhteydessä niin ne inhimilliset tulkinnat ja kulttuuriset tulkinnat siitä taudista on hyvin keskeisessä roolissa sen viruksen niin kuin poliittisen viestin lukemiseksi. Mutta totta kai pitää myös sekin sanoa heti kättelyssä, että se historia, mikä ihmiskunnalla on ollut tautien kanssa, on myös osoittanut sen, että tauti on rajattavissa oleva asia ja tätä kautta tauti saa niin kuin helposti poliittisen merkityksensä, koska se korostaa rajoja, eristämistä, erillisyyttä, karanteeneja. Se korostaa juuri niitä aspekteja, joita me ollaan totuttu yhdistämään esimerkiksi poliittisiin rajoihin, poissulkeviin rajoihin. Ja tätä kautta se tässä maailmanajassa saa omalaatuisen poliittisen merkityksensä, jossa se ehkä tukee sitä trendiä, mikä muutenkin on ollut havaittavissa, jossa valtiot ovat tulleet takaisin ja rajat ja niiden koskemattomuus koetaan hyväksi ja kaikki rajaa ylittävä toiminta jotenkin vähän epämääräiseksi ja arveluttavaksi. Eli tämmöistä hyvin antiliberaalia viestiä luetaan COVID-19.
Mutta tavallaan virus itse tai kulkutauti, niin se vaan tulee ja tartuttaa. Sille ei sinänsä ole minkäännäköistä tällaista agendaa. Se ei juonittele, se ei lietso epävarmuutta, ei pyri aiheuttamaan poliittista hajaannusta toisin kuin moni ihmisten johtama organisaatio tällä planeetalla tekee ja itse asiassa suorastaan usein jopa pyrkii tekemään.
Kyllä se näin on. Jos tuossa nyt taas voisi käyttää klassikoita hyväkseen, niin Tukudides, antiikin historioitsija, puhui siitä, että miten tärkeää on poliittisen tilan laventaminen ja ylläpitäminen. Ja tässä ylläpitämisen vaaroina hän piti kahta asiaa. Toinen on viidakon lainalaisuudet, eli sodan ja väkivallan kierteet, jotka me tunnemme. Ja sitten toinen niin kuin poliittista tilaa kaventava asia oli satunnaisuus, johon hän luetteli sitten erilaiset katastrofit ja taudit. Hänhän myös kirjassaan Peloponnelaissotien historia niin käy hyvin seikkaperäisesti lävitse Ateenan ruton ja sen, kuinka sodan olosuhteissa kulkutauti levisi ja toi esiin ihmisistä niitä huonoimpia puolia. Ja hän myös korosti sitä, että tauti on antagonismin siemen, eli se tulee sisälle poliittiseen yhteisöön ja ihmisten kehoihin, ja tätä kautta se ei ole samanlainen uhka kuin ne viidakon lainalaisuudet tai nykypuheessa, jos puhuttaisiin geopoliittisista uhkista, joka yhdistää helposti kansaa. Tauti tulee sisään ja se helposti kiilaa ja vie meiltä niin kuin sitä yhteisöllisen tilan peruselementtiä, jossa mietittäisiin, kaikki miettisivät sitä, että mikä on meidän yhteisön etu, eikä niinkään henkilökohtaista etua.
No tuo puheenvuoro on oiva esimerkki siitä, että tämä ihmiskunnan historia näiden erilaisten pöpöjen kanssa, niin se on syvä ja pitkä. Mutta tavallaan, jos nyt ajatellaan kulkutautta ja tässä tapauksessa tätä koronaa, niin se on tietyllä tapaa aika helppo vihollinen siis siinä mielessä, että korona ei pelaa minkäännäköisiä hybridipelejä, kuten niin kuin ihmiset tekevät. Mutta silti, siis kuten olemme huomanneet, niin tämä kyseinen kaifari, joka nyt tuolta Wuhanista on levinnyt maailmalle, niin on pistänyt lahjakkaan sekaisin koko maailmanjärjestyksen, tämän ihmisten maailman. Niin Mika, mitä sä ajattelet tästä tavallaan viimeisestä 3 kuukaudesta ylipäänsä siitä, mitä nyt on tapahtunut?
No siis nämä asiat pitää ottaa tosissaan ja tämähän ei ole mikään musta joutsen todellakaan, vaan tämä on ollut perus tällainen uhkatekijä kylmän sodan jälkeisen ajan. Tiedettiin, että tämä globaali järjestys, joka perustuu niin kuin asioiden kierrolle ja mobiliteetille, niin se on hyvin haavoittuvainen tässä suhteessa ja sen takia me korostettiin hyvin paljon turvallisuuden tätä resilienssipuolta, eli haluttiin luoda resilienttejä yhteiskuntia, ja nyt nähdään, että tässä epäonnistuttiin surkeasti. Eli kyllä tämä COVID-19 tulee myös sen viestin kanssa, että se järjestelmä, mikä me ollaan luotu, on turvaton, ja sitä tarvitsee uudistaa, ja se tulee varmasti olemaan yksi tämän taudin keskeisiä perintöjä.
Tarkoittaako tämä tämä tietysti tarkoittaa monta asiaa, mutta se mikä on tässä nostettu esiin, niin on nimenomaan tämä tällainen globalisaation peruutusvaihde, että koronavirus laukaisisi sellaisen.
Kyllä, sitä se voi hyvinkin laukaista sen. Eli mitä varmasti tullaan vaatin tämän jälkeen on tämmöistä turvatumpaa globalisaatiota ja siihen luodaan sitten erilaisia luottamusmekanismeja. Tautihan lähti liikkeelle globaalin järjestelmän yhden keskeisen valtion alueelta eli Kiinan ja sitä salailtiin ja peiteltiin ja pelättiin kasvojen menetystä, jos tieto tästä leviäisi ja pyrittiin hoitamaan se vähän niin kuin sisäisesti ja hukattiin niitä hyvin kallisarvoisia ensihetkiä, jolloin tämmöinen tauti olisi itse asiassa kontrolloitavissa. Sen jälkeen niin kun aika oli menetetty, niin tähän ei osattu reagoida ja globaali järjestelmän keskeinen stakeholder eli Yhdysvallat ei reagoinut asioihin samalla tavalla kuin se oli reagoinut aikaisemmin esimerkiksi 2015 Länsi-Afrikan Ebola-epidemiaan. Eli tässä oli johtajuus hyvinkin kadoksissa ja sitten luottamuksen palauttaminen vaatii aika paljon. Myös sitten globaali terveysviranomainen WHO ei ollut ehkä ajan tasalla kaikissa näissä käänteissä ja tämän jälkeen varmasti halutaan korostaa WHO:n roolia ja antaa sille enemmän resursseja. Ehkä palataan sitten siihen ajatteluun, että joitain valtioita, joitain alueita pystytään mahdollisimman nopeasti eristämään suorajien ja epäsuorien esimerkiksi lentoyhteyksien katkaisemisen kautta heti kun saadaan tietää tämmöisestä taudista. Eli WHO:n yksi keskeinen epäonnistuminen liittyy siis siihen, että se tiesi, että tässä on kyseessä koronavirus, mutta jotenkin odotteli tutkimustuloksia siitä, että onko tämä nyt sitten oikeasti vaarallinen ja voidaanko vaarantaa sosiaalisia ja poliittisia ja taloudellisia aspekteja katkaisemalla lentoyhteyksiä. Ja sen tieteellisen tiedon odottaminenhan monesti kestää aika pitkään. Eli tässä olisi pitänyt ehdottomasti tämmöistä huolellisuusprinsiippiä käyttää, että jos tiedetään, että se on koronavirus, tiedetään, että se voi olla MERSin tai SARSin kaltainen asia, ja silloin pitää laittaa jarrut päälle välittömästi ja eristää alueita ja maita, varsinkin jos maan sisällä se on päässyt leviämään jo pitkälle. Silloin sitten eristetään Kiina, vaikka se tuottaisi paljon tuskaa, mutta nyt kaikki näkee sen, että mitä siitä seurasi, kun ei eristetty. Eli koko globaali järjestelmä on jäätynyt ja henkitoreissaan ja katsotaan, mitä sieltä sitten, kun palataan normaaliin, niin mikä se normaali on. Se ei ole se normaali, mistä lähdettiin liikkeelle tammikuussa 2020.
Tämä on jännä nyt analysoida näitä kahden suuren pelurin, eli Yhdysvaltain ja Kiinan valintoja tässä kriisissä. Aivan kuten totesit, niin Ebolan kohdalla Yhdysvallat toimi voimakkaasti, ja tämä on noin muun muassa sitten niin kuin HIViinkin liittyen, siis muun muassa George W. Bush nuorempi, rahoitti valtavilla määrillä Afrikassa tiettyjä valtioita, jotta siellä saataisiin HIV-epidemia kuriin. Niin nyt Trumpin linjahan on ollut vähättely. Ja sitten tämä Kiinan valinta on mielenkiintoinen, että mikä se oma ajatuksesi tai analyysisi on Kiinasta, mihin he pyrkivät aivan alussa, oliko se pyrkimys nimenomaan tavallaan yrittää turvata näitä globaaleita hajautettuja ketjuja, joissa Kiina monella tapaa toimii tällaisena keskeisenä hubina koko talous- ja kauppajärjestelmässä, ikään kuin painaa sitä maton alle. Mutta sitten kuitenkin, kun se sieltä pilkisti esiin, niin täyskäännöspolitiikassa. Kyllä. Mitä tämä rakentuu?
No siis Kiina varmasti siis yksi hyvin arvokas asia kansainvälisessä politiikassa on status, ja Kiina kokee, että sen status on kasvanut. Ja se tiesi sen, että mitä tapahtui 2003, kun SARS levisi, jolloin epäilys Kiinaa kohtaan oli suuri, ja silloin 2005 sitten säädettiin uusi tämmöinen kansainvälinen terveysprotokolla, jossa pyrittiin estämään juuri sitä, mitä tapahtui SARSin kohdalla Kiinassa 2003. Ja tässä yhteydessä Kiinalla oli paljon statusta pelissä, se luotettavuus, toistuuko ne samat virheet kuin 2003. Mm. Ja silloin tietenkin, jos ne toistuu, niin luulen, että luottamus Kiinaa kohtaan rajusti laskee, eli sen on hyvin vaikea millään pandemiadiplomatialla päästä siitä kuopasta, minkä se nyt itselleen kaivoi, tehottomuutta, salailua, byrokraattista hitautta, statuspeliä Kiinan sisällä ja sitten suhteessa ulkovaltoihin. Tämä jättää jäljen ja tämän Kiinan integroiminen turvallisesti globaaliin järjestelmään, kun näitä järjestelmiä nyt sitten ylös ajetaan uudestaan tuossa syksyllä tai ensi talvena, niin niin siinä pitää sitten käydä neuvotteluja siitä, että miten Kiina voidaan turvallisesti integroida, kun tiedetään tämä pandemiahistoria, mikä liittyy Kiinaan ja se salailun kulttuuri, mikä siellä on ollut, niin se tulee olemaan hyvin tärkeässä roolissa. Ja mikä sitten tulee olemaan, kuinka me luodaan älykkäitä järjestelmiä esimerkiksi lentoliikenteen kohdalla, jotka toimii paljon paremmin kuin ne nyt toimi. Ne toimi hyvinkin surkeasti ja taloudellista etua enemmän ajateltiin kuin ihmisten terveyttä. Tietenkin nyt kun takapeilin katsoo, niin luulen, että nämä samat toimijat toimisivat hyvinkin eri lailla, kun tiedetään tämä katastrofi, mikä syöveri, mikä nyt ajauduttiin. Mutta tästä täytyy koko ajan oppia. Eli kun tässä puhutaan siitä, että nyt ei ole aika niin kuin ymmärtää sitä, että miten tähän jouduttiin, vaan nyt vaan reaktiivisesti yritetään selviytyä tästä kriisistä, niin se on vähän sokea, että pitää koko ajan ymmärtää se, että ne toimet, mitä nyt tehdään, niin se lentoonnettomuus lainausmerkeissä tutkimus, mikä tästä tehdään, niin sitä pitäisi koko ajan pitää päällä, että ei niin kuin unohdeta sitä niin kuin esimerkiksi finanssikriisin yhteydessä näin helposti kävi, että tavallaan ne finanssikriisin muistot jäi hyvin lyhytaikaiseksi ja ajettiin ne järjestelmät alas, jotka luotiin niin kuin 2008-2009 sitten, että vältettäisiin finanssikriisi. Niin ettei tässä käy samalla tavalla, koska maailma ei ole valmis näille pandemioille ja maailma on hyvinkin altis tuottamaan uusia pandemioita johtuen tästä niin kuin ihmisten hyvin vilkkaasta liikkumisesta eri maanosien välillä ja sitten maanosien eri terveysstandardeista. Eli me ollaan riippuvaisia Afrikan, Etelä-Amerikan, Pohjois-Amerikan, Itä-Aasian terveysstandardeista. Jos siellä niin kuin pettää asiat, niin suomalainen keho Lapissa on altistunut ihan samalla lailla kuin kuka tahansa keho ympäri maailmaa.